Iliyo Yesu umwana wa kwalesa aikele pano chalo atwebeli omulandoyu kwaliko kukale omuntu mu mukankalangansi uwale fwale nsalusha yemba nokuli efili ofisuma insikupe kabili kwali omuntu mupinangansi isina lya kweni Lazaro uwali ne filonda omubili yonse alelala pamu insi wangande ya mukankala alefwayo kuli otubufunga u utu alepo na apachi ntamba cha mkankala. Imbwa, shale isa, uku miangile filonda fiakwe. Elio Lazaro alifuile no kuya kumulu wapo pene. Mkankala na uwini alifuile baya msika. Haile mchili ndicha vule mpela. Muma chusi ya kalamba. Habilikishe nesi wili kalamba. Mumbele lio luse. Tumeni Lazaro kutia tumpi kensonga ya munwe mumensi. No kutali kolu limirwandi nde chula kubu kalibwa uno mulilo pakumwasuka atile pakati kesu pali mpoka poka u kalamba umuntu nelio umo te tyapite ukufuma kuno no kwisoko nelio kufumoko no kwisa kuno tuli umuntu nelio umo teti apite ukufuma kuchilindi cha bule mpela no kufika kumulu pakubwekesha po mkankala aswikati kansi tumalasa lokuliba munyina wandi basano abali pachalo ukubeba uluwa chino chifulo cha buchusi ukutibeke sako nga umo wabafwa aya beba kutibasumina isi William sosesie aliti yo nga te kutibasumine isi William kwa lesa te kutibasumine nga umo wabafwa ashikuka Yesu nao atile na mwebe chine pili ukeni ukufuma kumpulumu shishenu no kuna kila lesa nga yo imwe pamo mukafwa no kuchulo buchusi bwa mulilo Yesu Kristu ekafye ewa tutu wike kubafwa achulile no kusendo buchusi bweso panu mayansi kristatu abwelele umumi kabili na nomba aleika la mumulu omuntu onse upili wikilako ukwali no kumuna kila taka chule pamplumu shishakwe yo lesa akamwelele mplumu shishakwe no kumupelo mutima upya usifwa ya kuchitobu plumushi. Fuma kumplumushi shobe muli unomweo. Pantu, chikavo kuchelwa panuma ya kufwa. Isu wili ya kwalesa lia tuwebati, teku temwe fintu fia pano chalo, lelo kabile nyubufwa ya kwalesa. Umweo wanomba wipi chwi, lelo ukavako panuma ya mfwa utalingansi. Na nyuli na mano mkatikenu, ulete ya nshisho mweo utali. Baibolo atuwe vati, kali ilo nshi umuntu wenga kwatamo, nga anonke chalo chonse, no kulufio mweo wakwe.